Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və Mutaala Allahın adı və yadı ilə Allahümme salli ala Muhammedin və alı Muhammed və cüel fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. Qaran Radiosundakı əməkdaşlarımıza da təşəkkür edirik. Əziz dostlar, bugün bazar ertəsi günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Xordad ayının 19-cu günü, Milad tarixi ilə 2025-ci il İyun ayının 9-cu günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1446-cı il Zihəccə ayının 13-cü günüdür. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Mehriban dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir: İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb kanala üzv olub birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Təbriz Radiosu, Təbriz Radiosu.
Mehriban dostlarımız, verilişlərimizi Sinə Dəftərindən adlı proqramımızla davam etdirəcəyik. Bir radio tamaşasını eşidəcəksiniz, dahilər verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşitəcəksiniz. Ədəbi irsimiz verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:00-da dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşitəcəksiniz. Gün məsələləri haqqında qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Dünya ötən həftədə verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Şəhidlər Xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini eşitəcəksiniz. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21:00-də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Gəlin bu saatda Sinə dəftərindən adlı verilişimizi bərabər eşitək.
Sinə dəftərindən Eşidib görməyən tərifin edim, gəldim xidmətinə İmam Rızanın. Elə bil ki, yatmış idim, oyandım, dolandım başına o Xorasanın. Qızıl eyvanları gül kimi yanır, o qapıya gedən həqqini tanır. Xuddamları əl-əl üstə dolanır, tərifin deyirəm İmam Rızanın. Aşıq Heydər qıymaz desin qəribdir. O bir şahdır Xorasana gəlibdir. Möcüzatın məqamında görübdür. Cəlalın deyirəm İmam Rızana. Salam istəkli dostlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun, növbəti görüş vaxtımız gəlib çatmışdır. Ümid edirik, bugün də bizim verilişdən razı qalmış olasınız, əzizlər. Verilişimizin başlanğıcında dinlədiyiniz şeir Aşıq Heydərin gözəl şeiri sayılır. O, bu şeiri Məşhəd şəhərində deyib. O deyir ki, bir dəfə Məşhədə getmişdim və o zaman bu şeirləri qoşdum. Aşıq Heydər urma aşıqları sırasında alsaqqal aşıq kimi tanınır. Onun aşıq sazı ilə tanış olması 1345-ci günəş ilinə gedib çatır və o illərdən bəri bu sənətlə məşğuldur. Əzizlər, növbəti verişimizi Urmiyəli çağdaş aşıq həsr etmişik. O deyir ki, mən 1327-ci günəş ilində Urmunun Arnasa kəndində dünyaya gəlmişəm. Ata-babadan əkinçi olmuşuq, elə indi də bağım var, aşıqlıqla bərabər əkinçiliklə də məşğulam. Qədim yerlərimizdə kəllə, öküzlə cüt qoşardıq. Mənim əvvəl oxumağım elə o zamandan başlayıb. O çağda biz cüt qoşanda o kəllərin dalınca yel-yel oxuyardıq. Özü bir ayrı aləm idi. Sonra da 10-12 yaşım olanda bir gün zəncir darvazasından keçirdim. Gördüm qəhvəxanadan bir kişi eşiyə çıxdı. Ayrı birisi ondan soruşdu, kim oxuyur? O da cavab verdi, Aşıq Fərhad. Mən də gedib çayxananın pəncərəsindən boylanıb baxdım. Gördüm bir kişi saz çiynində oxuyur. Elə o səhnə mənim yaddaşımda qaldı. Ta sonralar təxminən mənim 18 yaşım oldu. Gəldim Aşıq Məhəmməd Qulunculunun yanına və ondan sonra 100 tümənə bir saz aldım saz öyrənməyə başladım. Sonralar Aşıq Məmməd Mərəndlinin yanına getdim. Daha sonra Aşıq Dərvişin məclisinə gedərdim və axırda da Aşıq Dehqanın məclislərində iştirak edərdim və 20 il onun yanına gedib ondan dərslər öyrəndim, ona xidmət etdim. Aşıq Heydər təxminən 1353-cü günəş ilindən radioya da gedib və Urmu radiosunda çıxışlar olub. Aşıq Heydərin Urmiya, Xoy, Qoşaçay və habilə bu şəhərlərin kətlərinin çoxunda toy mərasimlərində çıxışı olub. Ondan əlavə Təbriz, Marağa, Tehran və bir çox şəhərdə də toy mərasimləri üçün dəvət olunub. Müxtəlif aşıq festivallarında iştirak edib. İrandan əlavə Türkiyəyə də dəvət olunub və Türkiyədə olanda oranın məşhur və adlım aşığı Aşıq Reyhani ilə bağlaşıb onun sazını əlindən alıb. Dostlarımız, deyirlər Aşıq Heydər 40 aşıq dastanı bilir. Bu dastanların hamısı ibrətnamədir, nəsihətdir, həqiqət, şəriət, mərifət və təriqətdən söz açır. Bu dastanlar o yerdə qurtulur ki, mərd nəcür oldu, namərd necə oldu, Allahı tanıyan nəcür, Allahı tanımayan nəcür oldu. Yaxşılıq edən necə, yaxşılıq etməyən necə oldu? Bu dastanlar yaxşını, pisi, qəza qədəri, dünyanın əndər döndərini nişan verir, göstərir və insanları doğru yola və ulu tanrıya doğru çəkir. Aşıq Heydər səmayı, möhtərəmi, hərbi, dübeyti, şəkər yazı, gözəlləmə, hicran, cəmşidi kimi havaları daha çox oxuyur, amma havaların hamısından xoşu gəldiyini deyir. Aşıq Heydər çox şeir qoşmur. Özü deyir ki, şair deyiləm. Havalarımda aşıqların şeirlərindən çox istifadə edirəm. Ancaq gahdan bir təsirlənəndə öz dediyi kimi şeir də qoşur. Verişimizin başlangıcında İmam Rıza haqqında oxuduğumuz şeir o gözəl şeirlərdən biridir. İndi isə yeri var ki, onun başqa bir şeirini diqqətinizə çatdıraq. Bu şeir də vətənlə əlaqədardır. Sinəsi üstündə bərqərarsan Azərbaycan Cavanların boyu bəstə iftixarsan Azərbaycan Dağların qorxmaz dumandan Çeşmələr axır hər yandan Bülbüllər çıxmaz gülşandan Gül üzərsan Azərbaycan Səfalıdır bu dağların, meyvəli baxça bağların, şamama bəslər tağların, göhər varsan Azərbaycan. Dostun görüb salam eylər, desən oxu o an söylər, tərif deyir aşıq Heydər, nə gözəlsən Azərbaycan. Sevimli dostlarımız, verişimizin sonuna gəlib çatmışıq. Növbəti verilişimizin yazarı və aparıcısı mən Fatimə Fəximi, hörmətli rejissorumuz Mustafa bəy Sultanı və səs mühəndisimiz, əziz əməkdaşımız Məhəmməd Rıza Rəhimidir. Ömrünüz uzun, günləriniz xoş olsun. Əzizlər, gələn görüşə qədər sağ qalın.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radyo tamaşasını beraber dinleyecek.
İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Radyosu Tamaşası Radyo Tamaşa Grubu takdim edir. Varlıyla Yoksul Ustad Murteza Müteheri'nin Düzgünler Dastanları adlı kitabı esasında. Yazıcı Şükrullah Esedi Tercümeçi Cefer Rızaî Ses aktörler İfa tertibinde
Rügeyye Şadha Cemil
Arzu Emuhi Amire
Hemit Meczdabadi İbrahim
Yunis Şabir Sabir
Ali Puryan Köhne Geyimli Kişi
Diyalekt ve intonasya eksperti
Abülfaz Elay
Efektör Cafer Rızaî Asistan
Fatime Muhammedi
Ses mühendisi
Hasan Sadegi
Rejisör ve prodüser Cafer Rızaî
Ne iş görürsünüz? Terpenin ya Allah, telesin. Birazdan ağa gelecektir. Niye böyle yubadırsınız? Evin vaziyeti çok karışıp, ağa gelmezden evvel ev tertemiz olsun gerek. Tez olun, tez, telesin.
Daha bir iş kalmayıp ki. Evin her yeri gül kimi tertemizdir. Her yeri silip süpürmüşük. Hanım, hamımız seherden işe meşgulu.
Elleriniz var olsun. Evi karma karışık görende halım harap olur. Sen ağanı yaxşı tanırsan ki, çok həssasdır, qarışıqlıqdan xoşlanmaz. Onun qaşqabağını görmək istəmirəm. Tələsin, tələsin.
Xanım, sizin ağaya olan məhəbbətiniz hamının dil əzbəridir. Doğrusu məhəllə arvadları həmişə sizin əlsevərli olduğunuzdan danışırlar.
Hə? Bu nə sözdür? Sən məhəllə qadınlarıyla da görüşüb danışırsan məyər?
Onlarıyla görüşüb danışığım olmasa da, kənizlərin görürəm ki... Onların hamısı sizin xoy xislətlərinizdən soruşarlar. Mən isə fiz satıb sizin ev əhalisi ilə olan rəftarlarınızdan danışaram.
Qeybət ilə söz gəzdirmək necə pis olub günah sayıldığından xəbərim vardır da, hə? Bilirsən ki, Allah da səndən razı qalmaz.
Pis demirəm ki, yaxşılıqlarınızdan söhbət eləyirəm da. Doğrusu, sizin kimi ərbabım olduğuna görə Allaha şükür eləyirəm.
Dil tövmək yetər. Səhərdən məni evin təmizləməyinə əsir etməyin kifayət edər. Tərpən, işlə qoy başqa kənizlərdə məşğul olsunlar. İndicə ağa çatar. Tez, tez, tələsin.
Xanım,
işləyin.
Xanım, bu sözü nə üçün bu qədər tikrar eləyirsiniz?
Hansı sözü hey tikrar eləyirəm?
İndicə ağa çatar dediyiniz həmən bu sözü deyirəm.
Hə?
Nə?
Ağa gəlməyəcəkdir məyər. Hələ gecikibdir də.
Ağa bir saat əvvəl gəlibdir, xanım.
Nə?
Siz onun gəlməyini bilməmisiniz?
Nə danışırsan, Amirə? Ağa gəlibmi? Olar bəyəm o gəlsin, mən bilməyim. O mütləq öncə mənə baş çəkər. Bəs nə üçün mənə xəbər verməmisən? Hə? Nə olubdur? Halı yaxşıydı. Hardadır indi, hə? Hardadır?
Ağa... Qaşqabaqlı bir halda, birazdan narahat hali ilə evə gəlib hərəmə tərəf gəldi. Düşündüm, gəlib sizin otağınıza.
Nə danışırsan? Mən ağanı görməmişəm. Hardadır indi, hə? Hardadır?
Bəlkə bucaq otağındadır. Ağa ümumiyyətdə orada xəlvət edər.
Doğru dedin. Əhvalatı xarab olanda, ümumiyyətdə gedər bucaq otağa. Gedim görüm ne haber var. Ağa ne için narahat idi? Ne için böyle gerginiymiş? Siz her şeyi nizamlayın. Tez işleri tamamlayın. Amire sen ağanın şam yemeğini hazırla.
Oldu.
Seni seslediğim an götür getir otağa. Hı?
Baş üstü.
Yaxşı. Çırağı ver mənə get. Nə dediyimi unutma ha. Yeməyi hazırla.
Qulağım səsdədir xanım. Çağırmağınız yetər. Get. Yeməyi hazırlara.
Get, get, get. İbrahim, nə zaman gəlmisən? İbrahim, namaz qılırsan? Şükür səcdəsi çox yaxşıdır. Amma bax görüm, axşam namazını məsciddə qılmamısan məyər? Xiftən namazına vaxt çoxdur hələ. Mənim əziz yoldaşım, sənə nə olubdur?
Cəmilə, xəlvət eləmək istəyirəm. Darıxıram.
Əzizim, darıxmağının səbəbini soruşa bilərəm? Nə olubdur?
Macal versən, deyəcəyim. Qoy bu halımdan xilas olum.
Sən öz halına buraxmaq istəyirəm, ancaq bu yorğun, vurğun ürəyim aman vermir ki. Məndən bir xəta baş veribdir. İş gücündə bir müşkül yaranıbdır.
Mənim bu darıxmağımın nə sənə daxlı vardır, nə də iş gücümə. Özü yıxılan ağlamaz hikayəsidir. Macal versən, biraz sakinləşərkən sənə danışaram.
Namazı məsciddə qılmamısan məyər? Rəsulullahı gördünmü?
Hə, namazı cəmaət ilə və Rəsulullahın xidmətində qılmışam.
Rəsulullahın xidmətində olduğuna rəğmən belə pərişan evə gəlmisən? Sən həmişə Rəsulullahın simasını ziyarət edərkən ürəyin açılıb şad olardın ki. Ürəyində deyilməmiş sözüm varmı?
Belə deyildir ki, ürəyimdə deməyə sözüm olmasın. Ancaq doğrusu, indi dərdimi danışmağa halım yoxdur.
Hətta yoldaşınla da belə?
Hətta səninlə belə. Cəmilə, sən heç zaman bir bu qədər bərkiməzdin.
Çünki ərim heç zaman belə gərgin halı ilə mənzilə dönməmişdi. Bu necə məsələdir ki, hətta Rəsulullah ilə görüşdükdən sonra da belə səni pərişan edibdir.
Məsələ elə həmən burasındadır. Mən uzun müddət Rəsulullahın kənarında olarkən onun məramindən bəhrəsiz qalmışdım.
Nə? Bu nə sözdür? Nə danışırsan İbrahim? Necə yəni sən Rəsulullahın məramından uzaq qalmışsan? Əsla belə bir iş ola bilməz. Doğrusu mən sənin Rəsulullaha olan sevginə qibtələnirəm. İbrahim, məni xilas et və əsli sözü danış.
Əsli söz budur. Mən bu gecə Rəsulullahı dərdə gətirmişəm. Elə bu. Və həmən bu xətamın oduna yanıram. Ürəyim kör olur.
Nə danışırsan İbrahim? Bu söz qeyri mümkündür. Sən Rəsulullaha azar vermisən? Yox, yox, imkansızdır.
Amma mən bu xətanı etmişəm.
De necə oldu? Bu xəta səndən necə baş verdi?
Bir qədəh su gətir. Mən də etiraf etməyə macal tap.
Oldu. Bu saat sənə sərin su gətirirəm. Biraz səbr elə.
Allah, özün məni əff et. Məsciddə Resulullahın ətrafında əyləşdik. Dostlar halqa bağlayıb və Resulullahı bir üzük qaşı kimin aralarına almışdılar. Resulullahın söhbətlərinin arasında köhnə və cırıq paltar geyimli bir kişi məscidə daxil oldu. Qərara alınan qaydaya əsasən o adam məclisin ən yaxın boş bir yerində əyləşdi. O yer təsadüfən mənim kənarımda idi.
Oldu. Bir kişi sənin kənarında əyləşdi. Daha necə oldu? Hər kəs hər hansı məqamda olarsa, məscidə daxil olarkən boş bir yer tapıb, həmən o yerdə oturacaqdır.
Bu artıq Rəsulullahın öyrətdiyidir. Məsciddə məxsus bir yeri nəzərə almamalısınız. Özünə güvənib, fəxr eləyib, bura mənim yerimdir deməməlisiz. Belədir, deməməlisiz.
Nə üçün boyun qaçırırsan İbrahim? Əsli sözü danış.
Əsli söz elə bu idi.
Nə deyirsən? Əsli söz köhnə və cırıq paltar geyinən bir kişinin Rəsulullahın məclisində sənin kənarında oturmasıydı?
Köhnə geyinən kişi kənarımda oturdu. Amma mənim kənarımda oturub onu öz bədənimə toxunduğunu gördükdə, heç bir qəstim olmadan özümü toparlayıb bir kənara çəkildi. Ancaq mənim bu səhvim Rəsulullahın gözündən uzaq qalmadı.
Və mütləq sənin bu hərəkətin Rəsulullahın xoşuna gəlməz oldu. Elədir?
Rəsulullah kəramət dənizidir. Onun xoş əxlağı bu namihrəbanlıq ilə incidir.
Rəsulullah nə buyurdu?
Doğrusu həzrətin buyurduğuna heç gərək yox idi. Mən özüm etdiyim işdən peşman oldum. Həzrətin baxışı məni etdiyim o pis əməldən agah etdi.
Rəsulun buyurduğunu de.
Rəsulullahın reaksiyası həm də mənə verdiyi əsas bir sorğusu İmanımın zəifliyini özümə aşkar etdi. Həzrət soruşdu ki, İbrahim, onun yoxsulluğundan sənə bir şey yapışdığından mı qorxdun? Ərz etdim, xeyr ya Rəsulullah. Soruşdular, sərvətinin o kişiyə yoluxmasından mı qorxdun? Dedim, xeyr ya Rəsulullah. Bir daha Rəsul sual verdilər, paltarlarının çirklənib bulaşmasından mı qorxdun? Dedim, xeyr ya Rəsulullah. Həzrət məni xitab edib buyurdu. Bəs nə üçün ondan uzaqlaşıb özünü kənara çəkdin? Ərz etdim, etdiyim səhvimə etiraf edirəm. Heç bir qəsdi qərəzim olmadan iradəmdən kənar bir hərəkət etdim.
Rəsulullah sənin sədaqətinə tərəddüd etmədilər ki?
Bilmirəm, bilmirəm. Doğru danışıb qəsdi qərəzsiz bir iş görməyim o qədər də mühüm deyildi. Mühüm odur ki, mən öz rəftarımla bir bəndəni özümdən qovub Rəsulullahı incitmişəm.
O kişi sənin üzünü qəbul etdi mi?
Heç bir söz demədi. Mən səhvimi təlafi etmək üçün sərvətimin yarısını o kişiyə verməyə hazır oldum.
O kişi sənin bağışını qəbul edib və bu qarğaşa bitdi, elədir?
Yox.
Yox? O kişi səni tanıyıb, sərvətinin yarısının nə qədər olduğuna zənn etmədi mi?
Məni tanıyıb tanımadığı mühüm deyil. Mühüm səhvimin kəffarəsinin qəbul etməsi idi. Hiç hatta servetimi de kabul etmeye hazır olmadı.
Sormadı ne için bu büyük malı kabul etmişsen? Belki narahatlığını aşkar ettiğine göre fırsatı münasip görüp bütün var devletini talep etmeyi isteymiş.
Var devletimin hamısını istemiş olsaydı da böyle tam razılıkla bağışlayardım. Ama o kişi benim bağışımı kabul etmeye hazır olmadı.
Çok garip. Eyni halda maraklı bir hikayedir. Birini vasıta etmedin.
O kişi benden hiçbir şey istemedi. Ne için birini vasıta çeydiydim? Dilde ve mecburu halda benden razı kaldığını deseydi bile iş bitmiştir. Ha, ben onun yüreğine değmiştim.
Ne dediğini yaxşı başa düşürəm. Ancaq bütün ömrünü bu işin həsrətində yaşamayacaqsan ki. Qalx gedə. Amirə şam yeməyini hazırlayıb. Əl üzünü yu, yeməyini ye, xiftən namazına hazırlan. Namaz qılarkən ürəyin Allahın kəlamı ilə sakinləşər.
Hə? Hanım, yemək hazırdır.
Eşitdin? Qalx gedə. Yemek soğuyor. Kalk.
Sen git.
Hara? Bayra çıkmak mı istersen?
Namaz için mescide gitmek isterim.
Namaz kılmak için? Namaz vaktine çok kalıptır hele. Hele tezdir.
Bilirim. Bir iki nefer ile danışmak isterim. Bu fikir gerginliğinden kurtarabildim belki.
İbrahim.
Beli.
O kişi, köhnə giyən həmən o kişi Mədinədədir, yoxsa gedibdir?
Necə bəyəm, qəribə idi.
Onu evinə dəvət et. Səninlə daha artıq tanış olub, sənin qəsqərəz ilə kənara çəkilmədiyini başa düşsə, mütləq səndən incikli qalmaz.
Hə, gedirəm. Bəlkə yolçudur və Mədinədə qalmaq üçün çətinliklərlə qarşılaşıbdır.
Allah amanında.
Üçün belə cəmdən çəkinirsən, hə? Gözüm səndə idi. Həm namazdan əvvəl, həm də namazdan sonra. Nə olubdur belə sənə?
Zihnim pərişandır. Sabir, ürəyim sakinləşsin deyə gəldim cəmaat namazına.
Nə danışırsan, İbrahim? Sənin zihnin nə üçün pərişandır belə? Şükür Allaha kəsbin yerində, iş gücün yolundadır. Salih arvad uşaqların var. Namaz qılırsan. Qədəmin xeyrə, əlin də açıqdır. Başa düşmürəm. Belə pərişan olduğunun səbəbini heç başa düşmürəm.
Bugün axşam namazında məsciddə idinmi?
Hı? Necə bəyəm?
Deməli, namazdan sonra o qərib kişinin buraya gəldiyinin macerasını da görüb və Resulullahın məndən giləyli olduğuna şahid idin.
Ama sen dedin ki o əməldə xas niyyətin yoxmuş.
Doğrudur. Mən istəmədən özümü kənara çəkdim. Ancaq bəyənilməz bir iş görmüşəm. O andan bəri öz içimdə özümlə toqquşuram. Mən nə üçün istəmədən peyğəmbəri incitmişəm? Mən mömin bir adamın ürəyini qırmışam.
İbrahim... Bu qədər özünü incitmə. Sən hüzür istədin və o kişi isə bilərəkdən bu işi görmədiyini başa düşdü. Qalx ayağa. Qalx ayağa, birlikdə gedək. Yolumuz birdir, qalx.
Sən get, mənim işim var.
İşini bitir, gəl birlikdə gedək.
Mən bu gecə o qərib kişini evimə dəvət etmək istəyirəm. Məsciddə görmürəm onu. Onu tapmaq məqsədi ilə biraz şəhərdə... Hem de kervansaralarda gezmek isteyeceğim.
O kişinin ardınca sansa ves ne için seni tenha bırakım gerek? Hı?
Nece?
Birlikte giderik. Mümin bir kardeşe hizmet göstermek sevaptır.
Sağ ol.
O sebepten ise ben ne için özümü bu sevaptan mahrum edim gerek ha? Kalk ayağa gidelim.
Ah, gidelim.
Gel gel.
Allah seni saklasın. Gel.
Sana şükür. Allah Teala bu sufranın sahibine hayır bereket versin.
Amin. Bu konaklığa sebepkar olduğuna göre Allah sana sağlamlık ve hayır ata etsin kardeşim. Bu gece senin bereketinden kardeşimiz İbrahim'in evine toplaşmışız.
Allah Teala bereketini artırsın.
Sizin her ikiniz de hürmetli ve azizsiniz. Ve ben sizin evimde olduğunuza göre çok şadım. Doğrusu ben bugün çok hecaletli oldum. Gün batandan beri azap içindeyim. Özümden çok incikliyim. Beni bağışla kardeşim.
Sen ne için özünü böyle incidirsen ha kişi? Ben senden incikli değilim. İle hemen mescitte de dedim ki ben senden razıyım. İnşallah Allah da senden razı olsun.
Ben pis bir iş görmüşüm.
Ben her gün böyle bir reftarlarıyla üzleşirim.
Ben mescitte dedim var devletimin yarısını senin vermek için hazırım.
Ben de sana dedim ki senin bu bağışını kabul etmiyorum.
Mal mülkümün hamısını sana teklif etsem nece? Yine de kabul etmezsen.
Benim vereceğim cevap dediğim hemen sözdür. Ben ruzumu öz kolumun gücüyle kazanırım.
Siz iki neferin hikayesi garibe hikayedir. Öz gözümle görmeseydim eğer mütlak inanmazdım.
Hansı garibe hikayeden danışırsın?
Kardeşim İbrahim bütün malını sana bağışlamak isteyir. Sen ise bu kadar mal mülkü kabul etmirsen.
Ben de bu mümin kardeşimizin malımı kabul etmediğinden heyretliyim. Allah şahittir ki tam razılıkla bağışlayırım.
Ben İbrahim'i tanıdığım esasında dediğine şahit geçirir.
Ben de bunları tesdikleyirim. Kardeşim İbrahim'in bağışlayan ve şerafetli olduğunu yaxşı bilirim. Ama ben artık Allah'ın razılığına razıyam.
Aziz dostum, sana bir sual vermek isteyirim. Cevabımı verersen mi?
Ha? Niye vermeyim ki?
Kardeşim İbrahim, varlı bir insandır. Başa düşmürem ne için bu malı kabul etmişsin?
Bu mevzunu başa düşmek o kadar da çetin değil. Doğrusu korkuram. Ha?
Korkusan? Neden?
Gururdan, nefsimin heveslerine esir olmaktan korkuram.
Nefsin heveslerinde esir olmak, ahırı görünmez bir vadidir.
He kardeşim, ben ise ahırı görünmez bu vadide, esir olmaktan korkuram. Korkuram bir gün istemeden, gururlanıp ve Müslüman bir kardeşimle, kardeşim İbrahim'in benimle ettiği reftarı kim reftar edem?
Doğrusu, senin şahsiyetinin büyüklüğü ve azametinden heyran kalmışım.
Ne için heyran kalmışsın kardeşim?
Senin mühtaçlığın zirvesinde olan bu büyüklük ve bağışlayan olduğun hamılara örnektir.
Zahiri gören bu bakışını bırak kardeşim. Halige mühtaç olsan, Allah'tan başkasına ihtiyarsız olarsan... Dünyanın bütün var dövləti bir insanın darı qədərincə belə azar etməsinə dəyməz. Əlim başıma yastıqdır, ancaq xəyalım rahatdır. Bilirəm bugün qardaşım İbrahim'a çox pis keçibdir. Allahdan istəyirəm məni bu imtihanda başı uca etsin. İlahiyyə.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, indi də dahilər verilişini bərabər eşidəcəyik.
Dahiler. Hörmətli dostlarımız, salam, xoş gördük hamınızı, dahilər verilişi ilə sizinəyik. Əzizlər, əgər xatırlarsanız, ötən verilişimizdə Nizamiye Gəncəvinin əsərləri haqda danışdıq. İndi isə dinləyin həmin əsərlər mahiyyətinin geri qalanını. Xosrov və Şirin Nizamiye Gəncəvinin ikinci poemasıdır. Əsər 1180-cı ildə fars dilində yazılmışdı. Nizamiye Gəncəvi bu əsəri Atabəy Şəmsəddin Məhəmməd Cahan Pəhləvan Eldəyizə ithaf etmişdi. Əsərdə Cahan Pəhləvandan başqa Toğrul İbn Arslan Səlcuqi və Qızıl Arslanın da adları çəkilir. Əsərin sujetinin əsasında Sasani Şahı 2. Xosrov Pərviz və onun həyat yoldaşlarından biri olan Şirin haqqında şərqdə geniş yayılmış Xosrov və Şirin əfsanəsi durur. Hələ Nizamidən çox qabaq Xosrov və Şirin dastanını ilk dəfə Firdusi Şahnamənin tərkibində nəzmə çəkmişdir. Lakin Firdusi əsərinin içində epizodik bir səhnə yaratmaqla Xosrov və Şirin dastanına yüngülcə toxunmuşdur. Bu mövzunu geniş planda işləməyi Nizami Gəncəvi öz öhdəsinə götürmüş və ilk dəfə Xosru və Şirin mövzusunda məsnəvi yazmışdır. Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, Nizami Gəncəvi Xosru və Şirini Fəxrəddin Əsədi Qurqaninin Veysu Ramin poemasının müstəqim təsiri altında yazmışdır. Xosru və Şirin poeması Nizami Gəncəvi xəmsəsinin ən maraqlı əsərlərindən biri olsa da, sırf bu əsərin tədqiqinə həsr edilmiş tədqiqatlar olduqca azdır. İran alimlərindən Vahid Dəstgirdi ilk dəfə şairin əsərlərinin mükəmməl elmi, tənqidi mətnlərini hazırlayıb nəşr etmiş, həmçinin Nizami əsərlərində çətin anlaşılan sözlərin lüğətini tərtib etmişdir. Lakin əsərlərin elmi təhlili ilə məşğul olmamışdır. Seyid Nəfsi əsasən Xosru və Şirin poemasının əxlaqi, didaktik xüsusiyyətlərindən danışmış, siyasi, ictimai və fəlsifi əhəmiyyətindən bəhs etmiş, lakin obrazların təhlilinə diqqət yetirməmişdir. Leyli və Məcnun Nizami Gəncəvinin üçüncü poemasıdır. Leyli və Məcnun mövzusunda Məsnəvi yazmağı 1188-ci ildə Nizamiyyə Gəncəviyə 21-ci Şirvanşah olan 1-ci Axistana məktub göndərməklə sifariş etmişdi. Leyli və Məcnun poemasını Axistanın bəyənməyib mükafatlandırmaması və şairin ölümünə gedər onun hardasa baxımsız qalması ehtimal ki, 13-cü əsrin birinci yarısında poemanın yenidən redaktə olunmaq zaruriyyətini yaratmışdır. Nizaminin Leyli və Məcnun poemasının ilk elmi tənqidi mətni İran alimi Vahid Dəstgirdi tərəfindən 30 əlyazma nüsxəsi əsasında hazırlanaraq 1934-cü ildə Tehranda nəşr edilmişdir. O, bu mətni hazırlayarkən 13-cü, 17-ci əsrlərdə özü köçürülmüş əlyazmalarına əsaslanmışdır. Dəstgirdi əsərin mətninə yazdığı izahatında qeyd edir. Bugün Leyli və Məcnunun ən səhiyyə nüsxəsi bizimkidir və bütün əlyazma və çap kitablar oxunmaq üçün faydasızdır. Leyli və Məcnun özünün iddia və məzmununa görə xəmsəyə daxil olan digər poemalardan bütünlüklə fərqlənən orijinal bir əsərdir. Bertels və Boldirev Leyli və Məcnunu Nizami yaradıcılığında bir uçurum hesab edirlər. Onların fikrincə Nizami bu əsərində bütün yaradıcılığı boyu davam etdirdiyi siyasi, ictimai ideallardan uzaq düşmüşdür. Bertels yazır ki, Leyli və Məcnunda doğrudan da şairin onu məşğul edən əsas fikirdən kənarda qalması zənn olunur. Bu fikri daha sonra Boldirev davam etdirərək yazır. Leyli ilə Məcnunun məhəbbəti haqqındakı əfsanənin ciddi çərçivəsi Nizamiyyə 3-cü əsərində mühim siyasi motivləri nəzərə çarpdırmağa imkan verməmişdir. Ola bilsin ki, ancaq buna görə Nizami Şirvanşah Axistanın sifarişinə könülsüz yanaşmışdır. Nizami Leyli və Məcnun poemasında insanın mənəvi əsarətinə və məhəbbətin faciəsinə səbəb olan ictimai dini ziddiyyətlərini tənqid etmişdir. Leyli və Məcnunda iddia və məzmun iki əsas ədəbi periyum üzərində qurulmuşdur. Birinci halda Nizami iki gəncin faciəli məhəbbətini ictimai dini şəraitinə əlaqələndirir. Əsərin bu hissəsində orta əsr həyat həqiqətlərinin güclü ifadəsi müşahidə edilir. İkinci halda isə mövcud ictimai mühitdə insan səadətinin qeyri-mümkünlüyü fonunda yalnız maddi aləmi seyr edib ruhani aləmdəki əbədi gözələ qovuşmaq yolu ilə xoşbəxtliyə çatmağın mümkünlüyünü göstərir. Poemaya belə bir nəzərlə yanaşdıqda iki Leyli və Məcnun və iki şərait görünür. Birincidən Leyli və Məcnun real, maddi insandır və buna görə də mövcud ictimai şərait gerçək tarixi şəraitdir. Əsərin bu hissəsində nizami hadisələri real zəmində təsvir edir. İkincidə isə Leyli və Məcnun məcazi obrazlar kimi təsvir olunurlar. Əsərin bu hissəsində təkcə insan sürətli deyil, varlıq, şərait özü də məcazi baxımdan təcəssüm edilir. Bu cəhətdən əsərin ikinci hissəsində hadisələr irfani məzmunda tərsim və tərənnüm edilmişdir. Həm də Nizami bu iki mühim cəhəti əsərdə tam vəhdət halında birləşdirmiş, ikinci birincinin məntiqi davamı kimi verilmişdir. Poemanın birinci hissəsində cəryan edən real hadisələr və real ictimai tarixi zəmin üzərində inkişaf eden sujet, əsərin sonuna doğru fəlsəfi irfani məzmun kəsb edir. 7 gözəl Nizamiye Gəncavinin 4.